Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сам Цэм так байкоту не заявіў у інтэрв'ю Свабодзе ветэран нямецкай дыпламатыі Ханс Георг Вік. Паводле Міхалевіча, Певціў абяцаў мільён даляраў за выключэнне яго са спісу неўвязных. Палітвязень Саннікаў адмовіўся сустракацца з прадстаўнікамі пракуратуры ў турме.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Славаччыны Івэта Радзічава намінавала беларускага праваабаронцу Алеся Бяляцкага на Нобелеўскую прэмію міру 2012 году. У лісце, накіраваным у Нобелеўскі камітэт, Радзічава адзначыла сумленнасць і смеласць Бяляцкага, які вярнуўся на радзіму, нягледзячы на тое, што ведаў аб тым, што яму будуць выстаўленыя абвінавачанні. Падрабязнасці гэтага слухаце ў наступных выпусках навінаў. Экс-прэзідэнт Кіргістану Курманбек Бакіеў, які ўжо амаль два гады жыве на тэрыторыі Беларусі, атрымаў беларускае грамадзянства, сцвярджае партал Тутбай. Паведамляецца, што нядаўна ён таксама набыў дом на ўскраіне беларускай сталіцы за 2 мільёны даляраў. Паводле парталу, пашпарт грамадзяніна Беларусі быў выдадзены Бакіеву яшчэ ў жніўні 2010 году. Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі адмаўляецца гэта каментаваць. Было сказано, што звесткі пра грамадзянскую прыналежнасць чалавека маюць асабісты характар і не падлягаюць выдачы без ягонай згоды. Працягваем навіны. Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў заклікала да тэрміновых дзеянняў з боку міжнароднай супольнасці з мэтай абараніць сырыйскае цывільнае насельніцтва. Адчольніца ведомства ААН па правах чалавека Наві Пілэй заявіла, што няздольнасць Рады бяспекі ААН дамовіцца аб агульных дзеяннях распаліла гатовасць сырыйскага ўраду працягваць разню ўласнага народу з мэтай здушэння іншадумства. Парламент Украіны сёння ізноў адмовіўся адмяніць артыкул крымінальнага кодэксу, паводле якога асуджаная прэм'ер-міністр Украіны Юлія Тимашенко. Праект закону прапанаванай апазіцыі падтрымалі 150 дэпутатаў пры неабходным мінімуме ў 226 галасоў. Супраць выступілі фракцыі пра прэзідэнцкай партыі рэгіёнаў, камуністаў і народнай партыі. У кастрычніку мінулага году суд у Кіеве асудзіў Тимашенко на 7 гадоў пазбаўлення волі за перавышэнне службовых паўнамоцтваў пры падпісанні газавага пагаднення з Расіяй у 2009 годзе. Тимашенко адбывае пакаранне у Калёні ў Харкаве. Прыхільнікі Тимашэнкі і праваабаронцы лічаць, што крымінальны пераслед экс-прэм'ера Украіны